er livstegn for kristendommen i Europa? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Mitt navn Tore Hjalmar Sævik, og i dag ikke Tarjei Gilje med, men vi har fått med oss to gjester som skal snakke om et svært interessant tema, nemlig hvordan står det til med evangelikal kristendom i Europa. Og de har spesielle forutsetninger for å snakke noe om det. Det Lars Dahle og Ole Magnus Olavsrud. For mange dagenlesere vil de være kjent både som kommentatorer og skribenter om kristenliv, både i Norge og andre land. Og nå har jeg hatt en spesiell rolle egentlig i fellesskap de siste årene. Og Ole Magnus Olavsrud, du kan kanskje fortelle litt om hva dere har hatt ansvar for.
Vi har hatt ansvaret, Lars og jeg, i fellesskap for en samling som endte opp på nettet i november. Det noe vi har jobbet med i flere år. La oss si de fire siste årene, så har vi i Lausanne-bevegelsen i Europa vært opptatt av å samle oss rundt tema evangelisering og misjon inn i dagens Europa. Vi hadde en samling som vi kalte Dynamic Gospel New Europe, altså det dynamiske evangeliet, hvordan formidler vi det inn i det nye Europa. Og vi hadde en lang planleggingsprosess på det, men endte da opp med et møte som skulle vært i Polen, ble utsatt på grunn av covid, og som vi til slutt da måtte kjøre online i november i fjor. Godt over 1000 sentrale ledere fra hele Europa, som da fulgte oss på nettet.
For de som ikke har hørt om Lausanne-bevegelsen, så den snart 50 år nå. Den ble startet av verdensevangelisten Billy Graham, en amerikaner som var ikke minst kjent for å ha et nært forhold til, jeg lurer på om det var 9 amerikanske presidenter han møtte i sammenheng. Og samtidig forsynte i alle verdens land, nesten. Han var i Norge vel ved 2 anledninger, tror jeg, på 50-tallet og på 70-tallet. Og så har jo den Lausanne-bevegelsen vært særlig opptatt av å ta ansvar for misjonen rundt omkring i Europa. Men det blir nå betonet at kanskje Europa, eller rundt omkring i hele verden, ja. Men nå betoner Lausanne-bevegelsen at Europa er kanskje det mest utfordrende kontinentet for kristen misjon. Lars Dahle, kan du si noe om hvorfor en tenker sånn?
Det har å gjøre med flere ting. Det ene er at kontrasten mellom hvordan det har vært historisk og hvordan det har vært i dag er veldig stor. Europa var på mange måter det kontinent som hadde i en lang periode det ansvaret for å som misjonærsendende til andre deler av verden. Sant? Og kulturarven snakker vi fortsatt om, og det var et gjennomsyret samfunn på en rekke områder. Slett ikke på alle områder, og slett ikke fullkomment, men allikevel var det noen dype kristne verdier som lå i kulturen i samfunnet vårt, og som egentlig definerer Europa som Europa. Så når vi snakker om at det er særlig utfordrende i Europa, så mener vi nok også at det er en sånn enorm endring i forhold til hvordan det var tidligere i historien, det er det ene. Det andre er at all den sekulære livssynstenkningen, verdiene, som har som regel sin rot i europeisk sammenheng. Sånn, så Europa har eksportert ikke bare kristentro, men også mange andre livssyn, og ikke minst de sekulære. Så i denne sammenhengen prøver vi som kristne å finne vår vei, som evangeliske eller evangelikale kristne å finne vår vei, mellom en sterk kristen historisk arv og en ny situasjon, hvordan manøvrerer dette. Og da betyr det at et stort mangfold, Europa komplekst, sammensatt, mange ulike land, sånn at det stor forskjell på det protestantiske, i Vesten, katolsk, i sør, ortodox, i øst, bare for å ta en type forskjell. Men presset fra det sekulære ligner på tvers, men er ikke identisk. Så och så bara för att lägga till till slut här för det är så viktigt tema detta så tänker jag att också våra trosösken i det globala sör i majoritetsvärlden som vi ofta kallar oss känner på det sekulära. Och här har vi något att dela med andra också både när vi måste ha lyckats med ting men inte minst också om hur det har varit krävande för oss och vanskligt och ofta vi har fejlat på detta område.
Dere har jo egentlig ganske forskjellig yrkesmessig bakgrunn. Lars Dahle er teolog og førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Og Ole Magnus Olavsrud, du er jo veterinær egentlig, men har jobbet mange år som leder for Navigatørene, som er en kristen studentbevegelse. Hva tenker dere det betyr å ha ledere med forskjellig bakgrunn som kristne ledere i Europa?
Lars og jeg, vi har en veldig munter tone på det. Jeg pleier å si det han som representerer den klare tanken. Jeg en som prøver å få til en del praktiske ting, og Lars og jeg glad i hverandre, trygge på hverandre, og vi har utfylt hverandre på en utrolig fin måte. Og det har vært et høydepunkt ved den prosessen vi har hatt nå. Og jeg tror det kan utvide til mer enn oss to. Jeg tror at det noe vi trenger i dag, så det et mangfold. Blant ledere, vi trenger mennesker med ulik bakgrunn, vi trenger teologene, men men trenger vi andre også som kan ha andre innfallsvinkler. Jeg biolog, som du veterinær egentlig. Jeg tenker naturlig på vekstprosesser, jeg har på dødsprosesser. Jeg tenker på hva det som skjer her. Jeg ikke først og fremst et språkmenneske, men jeg veldig opptatt av relasjoner, vekst, sier ikke at ikke teologer det, men min naturlige innfallsvinkel som biolog, det vekst, framgang, hva som bidrar til det. Og, så på den måten, og det jo noe av det som preget oss også når det gjaldt den samlingen vi hadde nå, at vi dro sammen folk fra alle sammenhenger. Lausanne har hele tiden snakket om at vi vil at hele evangeliet, at hele kirken skal bringe hele evangeliet til hele verden. Og derfor hadde vi jo en veldig frodig sammensatt gruppe fra hele spektret av folk som deltok i den prosessen som vi nå hadde fram til den samlingen i november.
Kan dere si noe om hva som var målet å oppnå med den samlingen? Altså, har dere konkretisert hva som skal komme ut av den?
Ja, i forlengelsen av det som Ole Magnus deler her, der hvis jeg hodet, så må han være hjertet da, i tilfellet. Så kan du si, så hadde vi formulert det på to ulike måter. Den korte og enkle måten var see, meet, talk and act. Altså, la oss se nye ting, oppdage nye ting, to see new things, see new perspectives. Meet, vi trenger å møte andre, hverandre, bli kjent med nye personer, oppdage mangfoldet i Guds rike. At vi trenger hverandre. Talk, vi trenger å snakke sammen, ha en conversation, en samtale, og det ble et kjennetegn ved dette initiativet, at vi satt i gang allerede i februar, før i det året vi skulle arrangert det, i februar 2020, og så ble det, som Ole Magnus sa, utsatt et år, så satte vi i gang det vi kalte the conversation, samtalen, med ukentlige ressurser om sentrale temaer som vi skulle ta opp och tog upp till slut på samlingen. Så han see meet talk och act. Alltså att det inte bara blir prat för att det är enkelt, men att det blir konkret handling utifrån det. Samarbete, initiativ, knoppskyting där vi tränger ett mangfald av personer, mangfald av gaver och så vidare. Så detta liksom den see meet talk and act syns jag fanger upp väldigt fint. Och för mig har det varit en ansättning som har varit underliggende dette, og det setningen fra forordet i Cape Town-erklæringen som sier at vi har fått et kall til å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus og alt han lærte. Sant? Og da skjønner vi at bære vitnesbyrd noe som gjelder hele livet og alle kristne, og ikke bare en spesiell gruppe eller en spesiell yrkesgruppe eller noe sånt, sant? Det oss alle som kalles kristne og kristne. Sant? Og bære vitnesbyrd om Jesus Kristus og alt han lærte. Og så fortsetter det å si bland alla folk eller i alla nationer, bland alla kulturer. Det är en slags längdeperspektiv i missionen. Att vi tränger att kryssa gränserna med evangelia. Gå med evangeliet till de som inte har hört om det är närt geografiskt eller fjärnt, så är det kryssning av gränser kulturellt. Og for det andre, å bære vitnesbyrd om Jesus på alle samfunnets områder, sant? Uansett yrke, uansett plassering, uansett bakgrunn. Og for det tredje, på ideenes felt eller område. Det vil si, det særlig det brenner, sant? Har brent og brenner i Europa. Fordi Europa smeltedigelen for sekulære ideer. Og her poenget at vi har prøvd å ta alt dette på alvor, og ikke la en av delene overstyre de andre, men la det være en balanse på.
Du nevnte, Ole Magnus, da vi snakket litt før opptaket startet, at det er særlig to behov som utpeker seg når dere snakker med kristne ledere, at det er ja, som brenner. Kan du si noe om det?
Kunne jeg bare først få si en ting i forlengelsen av det, Lars, for vi har snakket nå om mangfold, og det var vi veldig opptatt av skulle bli konkret når det gjaldt deltakerne i denne samlingen. Og derfor så hadde vi i hvert av de alle europeiske landene, over 40 land, hadde vi en liten komité som skulle søke de beste delegatene til å være med på denne samlingen. Dette var ikke en åpen samling, fordi vi ville begrense det til å være 800 mennesker som kunne sitte rundt småbord. Nå fikk vi ikke til det fordi vi ikke kunne samles, men dette var ikke en åpen greie. Hvert land fikk en kvote. Og jeg tror vi er litt stolte av at 50% av delegatene var under 45 år. Vi hadde en stor gruppe under 30 år, og det er viktig. Vi hadde over 30% kvinner, og i en del av landene er ikke det så lett å få til. Og så hadde vi i hvert fall 10% av delegatene var mennesker fra hva vi kaller majority world, altså pastoren fra Nigeria som nå er pastor i London for eksempel. Så vi hadde 40 ulike etnisiteter representert i tillegg til de europeiske etnisitetene. Så det viser jo at det var en smeltedigel også. Vi hadde kirkeledere fra alle de ulike sammenhengene. Vi hadde folk fra kunst, media, akademia, politikk. Dag Inge Ulstein skulle vært der, men fikk det ikke til. Så vi hadde med Dagfinn Høybråten, som hadde et veldig viktig bidrag rundt dette med det store bildet. Hva er det som skjer? Hvilken rolle har kirken i den globale nøden? Vi hadde med et regjeringsmedlem fra Romania, en flott kvinne, som sagt regjeringsmedlem, jobber med vanskeligstilte barns situasjon i Romania. Vi hadde en næringslivsleder fra Bulgaria, fordi vi ønsket at folk fra næringslivet og arbeidslivet sånn sett også skulle være representert. Og på toppen av det så hadde vi observatører fra den katolske kirken og fra den ortodokse kirken, fordi vi ønsket liksom å samle det hele. Og Lausanne-bevegelsen er jo ikke minst opptatt av dette med de 99% av kirken. Derfor hadde vi jo for 2 eller 3 år siden nå en samling i Manila, der 70% av delegatene var folk fra næringslivet, fra kunst, fra media, mens bare under 30% var sånne som var som meg, som driver i heltidskristent arbeid. Så skal vi nå samfunnene, så må vi nå folk i alle samfunnslag, og det var litt viktig. Det du egentlig spurte meg om, så må jeg komme tilbake til det. Vi driver også og forbereder en Lausanne-samling, den fjerde store globale Lausanne-samlingen skal være i 2024. Og der har vi hatt en global høringsrunde i alle de 12 regionene der Lausanne arbeider. Og det er jo hele verden da. Og de to viktigste behovene som kom fram når vi ser globalt på det, det ene er vi trenger disippelliv, vi trenger dybde i disippellivene. Vi trenger sårbare, ydmyke, men allikevel robuste disipler som kan stå i den stormen vi har nå. Jeg tenker på, skal vi ha et profetisk budskap inn i vår tid, så tror jeg Jeremia har noe å lære oss. Han hadde et par tøffe tak, særlig kapittel 15 og 20 snakker han jo om hvor tøft det var han. Og i 15-16 så sier han, jeg fant dine ord og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for min sjel, for ditt navn er nevnt over meg, Herre, herskarenes Gud. Han sier, han sier også, jeg prøvde å legge fra meg hele kallet, men det nytta ikke, det ble som en brennende ild inn i mine bein. Jeg måtte få gjøre det, men derfor så åt jeg ordet. og det ble til glede for min sjel, det indre livet ble styrket. Og det andre var, han sa, for ditt navn nevnt over meg, det ga han en trygg identitet til å stå i den åndskampen som han sto i. Og derfor så det et fokus, og var et veldig sterkt fokus for oss i denne Lausanne-samlingen. Hvordan ser disippelliv ut i dag på arbeidsplassen når du leder? Og det andre som kom tydelig fram, det var at det må satses på unge ledere. Vi har en aldrende ledelse. Og det avspeiler, jeg mener, i Afrika det helt grotesk. Et aldrende reelt lederskap i politikk, for eksempel, mens alderen på befolkningen blir yngre og yngre. Og det avspeiler jo ikke realitetene. Så disse to tingene, robust disippelliv i all sin ydmykhet og sårbarhet, og det andre da, dette med å satse på unge ledere. Jeg mener, vi har jo en samtale gående i Norge nå, som ikke minst Thomas Rake har vært med å dra i gang, rundt de valgene han har gjort. Jeg kjenner menigheten, jeg har vært der, jeg har hatt seminaret, jeg beundret dette fellesskapet. Men han fant den rytmen ved å være kristen leder utrolig krevende. Så gjorde han et valg som jeg håper ikke alle gjør. Men det å liksom kunne, for å kunne lytte til Gud, for å kunne ha en puls som det gikk an å leve med, så måtte han ut av sin rolle som pastor. Og som sagt, jeg håper ikke alle gjør det. Så har Jarle Valdemar nå fortalt oss de siste dagene at i en større undersøkelse han har gjort, så er det for mange av lederne, det var i pinsemenighetssammenhenger, så er det for mange av pastorene som kjenner seg mer som en administrator enn som en åndelig leder. Og det de lengter etter, det er fire ting, sier han. Det er kurs og videreutdanning i sitt arbeid. Det er å ha en medvandrer eller mentor. Det er å ha fokus på egen utvikling, og det har mer tid til bønn, bibellesing og tilbedelse. Så dybden i livene våre som ledere, som disipler, å finne strukturer, måter å jobbe på i vår tid, det er utrolig viktig. Jeg hadde for et par år siden et seminar i to dager for alle de lutherske lederne i Danmark, både generalsekretæren, men også bestyrelsene, som det heter. Og da jeg hadde holdt på noen timer, så var det en av de sentrale lederne som reiste seg opp og sa han, du har rett, Ole Magnus, han. I Danmark så er dogmatikken krystallklar, men vi mangler totalt en relasjonsteologi. Og jeg sa takk for at du sa det, så kan jeg si det. Men jeg mener, vi er gode på aktiviteter, arrangementer, opplegg, men lever vi i nære, organiske relasjoner? Og jeg tror begge disse innspillene fra Thomas Rake og fra Jarle Valdemar de siste dagene sier noe om dette.
Mm. Ja, Thomas Rake har vært pastor i Bedehuskirken på Bryne, altså det som var Sarons bedehuset på Bryne, da, for de som ikke har lest det. Men det kan de selvsagt logge seg inn på dagen og gjøre, om de ikke har gjort det allerede. Du, Lars, var inne på, også i forkant, noen sånne... her snakker vi nå om noen utfordringer som peker seg tydelig ut, men du nevnte også noen tydelige håpstegn som du ser fra et lederperspektiv. Kan du gi oss et kjapt riss?
Ja, jeg tenker når vi ser Europa, så er det lett å bli motløs, ikke sant? Og liksom tenke, oi, det er så sterke sekulære krefter, det er sterke ting, ikke sant, som ikke nødvendigvis synes vi går den riktige veien. Ofte er det lett å få inntrykk av for oss alle. Og da er det sånn at dette med særlig 4-5 ting som jeg gjennom denne prosessen har sett mye tydeligere og har sett en kontur av. Det ene er menighetsplanting. At det skjer på tvers av evangeliske sammenhenger i hele Europa, der ikke minst norske ledere som Øyvind Augland og andre har vært veldig sentrale. Og det er en frimodighet og en optimisme og en tørr å begynne med et nybrottsarbeid, sant? En tørr å bryte ny mark. Og det at unge familier flytter til nye steder for å starte kristne fellesskap, for eksempel. Det er nydelig å lese om det, og det har skjedd I en rekke kristne sammenheng I Norge. Det noe å fryde seg over, og det skjer over hele Europa. Og nært knyttet til det, men allikevel annerledes, migrantmenighetene. Det faktum at vi I Europa har fått så mange av våre kristne trosøsken som har kommet hit. Men ofte når vi fokuserer på innvandring, på flyktinger og så videre, og på asylsøkere, så har vi en tendens til å kanskje glemme hvor stor prosent av disse som faktisk har en kristen bakgrunn. Og hvor stor prosent av de som har en kristen bakgrunn, som har en klar kristen bekjennelse. Og at her har det altså vokst frem solide, sterke, vitale kristne fellesskap. Men akkurat som oss, så har de også sine utfordringer, ikke sant? Men vi kan lære av hverandre. Og jeg tror, som Ole Magnus sa, vi hadde gleden av å ha cirka 10% kanskje deltaker fra migrantmenigheten, migrantmenighetledere og nettverk blant migrantmenighet, eller majority world, som vi kaller det ofte. Så det et annet håpstegn. Så har allerede Ole Magnus nevnt dette med unge ledere. Det at det vokser frem unge ledere, at det vokser frem mentortilbud, veiledningstilbud, medvandringstilbud, som der behovet som vi hørte I stad, akutt, det viktig, og det må møtes. Og så tenker jeg også at den fokuset, Ole Magnus nevnte 99%, det var Michael Lowe, nåværende leder av Lausanne-bevegelsen globalt, som sa det at vi som Han sa om seg selv, vi som den 1% av kristne som ansatt I kristne kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner og så videre, vi trenger å ta på alvor at det de 99% vi skal tjene. Det de vi skal utruste, det de vi skal sende ut. Og jeg blitt veldig glad I formuleringen fra den menighet I sentrale London, der den andre pioneren ved siden av Billy Graham, John Stott, var nemlig All Soul Church, og han forrige hovedpastor der sa det at hver søndag så sender jeg ut 2-3-4 tusen, eller sender vi ut 2-3-4 tusen misjonærer. Men det mente han at alle som hadde vært på søndagens gudstjeneste, og som bekjente Jesu navn, var sendt ut I hverdagen. Der ser vi neste håpstegn, arbeidsplassen. Løfte det høyt som et håpstegn. At det, tenk, vi bruker en tredjedel av livet vårt på arbeidsplassen. Det er ikke utenfor kallet. Det ikke sånn at det primære kallet I forsamlingen I for seg. Men I forsamlingen skal vi, kristne fellesskap, vi utrustes til å utføre kallet vårt, både I arbeidet og I resten av livet selvfølgelig. Familie, relasjoner, fritid, måtte være for noe. Og så det siste håpstegnet. Det den apologetiske oppvåkningen, renessansen, at trøkket har blitt så stort at vi ser behovet for å bygge en apologetisk kultur. At en kultur som tar sannhetsspørsmålet og hvorfor kristen tro sann på alvor. Vi har bygget lovsangskultur, vi har bygget diakonalkultur, vi har bygget for så vidt, begynner å bli gode kanskje, bedre på en del områder. Det begynner oppvåkningen vi snakket om på medvandringskultur, ikke sant? Men bygger vi en apologetisk kultur, en kultur der ikke vi har overmot, men der vi får en sunn frimodighet, koblet med en ekte ydmykhet, sant? Der vi anerkjenner at Gud Gud. Vi har ikke kontroll hverken på oss selv, eller dypest sett på Gud eller på troslæren, sånn sett ikke sant, men vi kan forstå det Gud har åpenbart for oss, i den grad han legger det åpent for oss. Sant? Der vi er kalt til å utforske det og til å anvende det. Og hjemme, i mitt kontor hjemme, så har jeg et bilde av en av læremestrene, eller inspiratorene til John Stott, som heter Charles Simeon, som snakker, og det, under det står det applying, anvende bibelordet, sant? Og han står på talerstolen og har bibelen, og så streker han ut hånden, og så bildet av å anvende inn I hverdagen. Jeg tenker, det et kall, en utfordring, et ansvar. Så de tingene håpstegn I dag.
Knif Trygghet kristen Norges eget forsikringsselskap. Hos oss går hele overskuddet tilbake til ideell virksomhet. Derfor har det stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine.
tenkte jeg å gripe fatt i noe der og sende det videre til deg, Ole Magnus, for en av de, et av de utviklingstrekkene som virker til å være ganske tydelig, det jo at det mange plasser som var også evangelikal kristendom eller vekkelseskristendom, kan jeg skal kalle det, et mye mer sånn større fenomen som samlet, altså det er ikke tilfeldig det med å samle folk til møte, der var mange som kom, og der var forkynnere som mange har et forhold til, var ganske viktig utover 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Skjer det noe når kanskje mange kristne opplever å være færre, og ikke liksom være en massebevegelse på samme vis med behovet for å bygge relasjoner?
Definitivt. Altså jeg tror det å vende oss til å være en minoritetskultur, mer enn en majoritetskultur som kirken var tidligere, den opplever jo ikke for så vidt de unge, for de har ikke aldri opplevd å være en del av en majoritetskirke. Så det er vel noen av oss i vår alder som kjenner den endringen sterkest. Men det er altså så flott å se unge som har et naturlig anlegg, om du vil, en naturlig lengsel etter relasjoner. De får det ikke alltid til, og det kan gå fryktelig gærent, men det ligger i dem. De søker relasjoner, og de er ikke så opptatt av merkelapper. Jeg mener hun som har vokst opp på Karmøy i Norsk Luthersk Misjonssambandssamling, hun går like gjerne i Philadelphia i Oslo. Det de spør etter, det er det varme relasjoner her? Får jeg hjelp til troen min? Er det noen jeg kan stå sammen med? Kan vi hjelpe hverandre til å nå de ikke-kristne vennene våre? Og den lengsten ligger veldig dypt. Og siden jeg nevnte Thomas Rakestad, jeg mener, han gikk ut av sin pastorrolle, han er litt mer varsom med det store fellesskapet, men han, som han sier, jeg leser minst like mye Bibelen som tidligere, og jeg holder fast ved den lille gruppa mi. Den lever videre, det som de kaller huskjerke da. Så jeg tror dette å forme, eller jeg pleier å si når jeg underviser om dette her, disippellivet trives best i tre ulike fora på en gang. Vi trenger storfellesskapet med forkynnelse og tilhørighet. Vi trenger den lille gruppa der vi er få nok til å bli samlet, der vi kan dele tro og liv med hverandre. Men jammen trenger vi også en-til-en-relasjonene, medvandrerrelasjonene, der vi kan gå på dypet med hverandre. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for selve livet utgår fra det, sier Salomo i ordspråkene 4.23. Og vi trenger den type sårbare, åpne, trygge relasjoner på tvers av generasjoner for å kunne bevare disippellivet og styrke det, både for å leve som disipler og å gjøre disipler. Så trenger vi disse tre dimensjonene, og det tror jeg nok at mange unge i dag rent intuitivt ser behovet for i større grad. Vi kommer fra en veldig forkynnende tradisjon med møter, og det var bra, men vi vet jo at det er begrenset hvor mange mennesker i dag som oppsøker de oppsøker fellesskapene hvis de ikke har en trygg bro av en kamerat eller en venninne som tar dem inn. Vi vet jo stadigvæk at 80% av de som kommer til tro oppgir at det var å ha en kristen kamerat eller en god kristen venninne. Det var det som var det viktigste for å være broen inn til tro og inn til levende kristne fellesskap. Og jeg skrev en gang en bok som heter Der du er, og det er jo akkurat denne ideen om å utruste troens folk til å dele evangeliet, til å leve evangeliet i sine nære relasjoner. Det er det vi trenger i aller høyeste grad. Og det skjer veldig mye fint på det området. Altså, Lars har sagt det, og vi kan bli analytisk svartsynte og blinde på det som ikke går. Men vi må leite etter det som går. Det er en bevegelse som vi har jobbet veldig tett sammen med i denne Lausanne-prosessen som heter Steiger. De når ungdom virkelig på gateplanet i dobbelt forstand. Mennesker som ikke ville, unge mennesker som ikke ville drømt om å oppsøke et kristenfellesskap, som driver evangelisering i to kvartal bortenfor den røde plass i Moskva. Og de får det til. Fordi de er trygge, åpne, kjenner grensene og rammene, men får det til. Og denne, jeg mener, laget i Europa, fantastisk. Jeg var jo med på den store samlingen de hadde for to år, nyttårshelgen, med 3000 studenter og unge folk. Fantastisk. Nå driver vi å forberede neste til neste år sammen med laget. Og laget er av de nære samarbeidspartnerne vi har i Lausanne-bevegelsen. Og det å bygge opp under disse ungdomsbevegelsene, styrke dem, det er et kjempeanliggende for oss.
Og her bare for å si, hvis vi bare kan få legge til her, så tenker jeg at det Ole Magnus beskriver om disse ulike sammenhengene vi trenger på tvers, det er egentlig en veldig spennende linje å trekke fra det til forfatteren, forkynneren, Manhattan-pastoren Tim Keller, som snakker om at i boka Preaching, snakker han om at forkynnelse er et bredt begrep. Forkynnelse favner fra prekestol til, på ene siden, til de å dele sannheter fra Bibelen på en naturlig måte i personlige samtaler. Og så er det alt midt imellom. Og hvis vi tenker at forkynnelse er bredere enn preken, så får vi med oss noe veldig viktig, og da jeg har blitt veldig glad i uttrykket, det litt sånn morsomt uttrykket fra John Stott, da, den andre grunnleggende, han sa med Billy Graham, som han var jo i All Souls, som jeg sa, i sentral London, like ved Oxford Circus i hele sitt liv egentlig, og naboen til All Souls er BBC, og det finnes mange eksempler på at han har sagt I believe in BBC, og da mente han ikke at han trodde på denne kringkastningsstasjonen til sånn NRK, men in biblical balanced Christianity, bibelsk, sant, balansert kristentro. Og om det er noe Lausanne står for, så er det dette balanserte perspektivet, der en ønsker å ikke spille ut ting mot hverandre. Ikke sant? Og så er det noen ganger at noe svekkes, ja, men da må det styrkes, men ikke på bekostning av det som også må være med. Og det å kjempe for å beholde den sunne bibelske balansen, for eksempel mellom evangeliefokus, evangelieforkynnelsen og det å dele evangeliefokus, evangelisering der, helt i hjertepunktet, og så hele det kristne samfunns- og kulturansvaret, som henger sammen med det, og ikke setter det opp imot hverandre. Der har Lausanne i høyeste grad vært balanserende og hjulpet mange til å holde seg sunt, teologisk, bibelsk, på en god vei. Og der tror jeg det er et stort behov for dette, også i veiledning og undervisning, og i forkynnelse både spesifikt og bredt forstått.
Ja, for der svarte du nesten på spørsmålet før jeg rakk å stille det, for det var det jeg tenkte å spørre om til slutt. Altså, hva skal... Altså, landskapet ikke er så definert lenger, sånn som du sier, Ole Magnus, også, at det, tidligere så kunne du kanskje forutsette at noen var med i for eksempel misjonssambandet eller pinsebevegelsen, det var litt sånn på livstid, medan nå så kan du oppleve mer at folk er i bevegelse liksom, forbindelse med flytting og hva det skal være, at den havner i en annen tradisjon enn den er vært på forgeplass enn bodde. Men hva skal være det som binder de som vil regne seg som evangelikale kristne sammen? Da? Hvis dere til slutt skal oppsummere, hva, ut fra de erfaringene dere har gjort nå, hva er det som samler?
Ja, jeg mener helt ned til det absolutt mest grunnleggende i forlengelsen av det Lars sa også, ikke sant? Det er jo hele den evangelikale det grunnfjellet. Troen på Jesus som sann Gud og sant menneske, en hengivenhet til Kristus. Wow! Og det andre er overgivelsen til Bibelen som Guds ord, ikke sant? Som veileder, som Jeremia fant det nødvendig å ete for å kunne stå i åndskampen. Så jeg mener, dette er jo det helt grunnleggende. Så trenger vi å finne fellesskapsuttrykk, fellesskapsformer, som jeg nevnte, både det storfellesskapet, det lillefellesskapet og en-til-en-relasjoner, som er slitesterke, og der vi tør å eksperimentere, og der vi tør å leve med mangfold. Og så får det se litt ulikt ut, ulike steder. Det må vi ikke bare tolerere, men det må vi heie på.
Når når historikere prøver å beskrive den evangelikale bevegelse teologisk og ikke sosiologisk, som et helt annet spørsmål, så er det akkurat to av de tingene de nevner, ikke sant? Det er akkurat det som Ole Magnus så fint fokuserer på her med Jesus-bekjennelsen, Kristus-bekjennelsen, som Herre frelser, som forsoner, som stedfortreder. Og så er det tilliten til Bibelen, og så er det i tillegg, i forlengelsen av det, den personlige overgivelsen, som også Ole Magnus fokuserte på. Vi har kalt det omvendelse i vår tradisjon, i evangelisk tradisjon, og det ligger jo i at den snur seg, og på en måte, og både i betydningen skyld, tilgivelse. Jeg må motta syndernes tilgivelse, men det betyr også et livssynsomvendelse i perspektiv. Og det er interessant å koble de tingene sammen, sant? Og se at i vår tid så trenger vi å se på omvendelse som tema, rett forstått, som noe viktig, rett forstått, fordi det har både å gjøre med at vi trenger syndernes tilgivelse, hver dag nåden, og vi trenger å oppdage på ny hva Bibelen sier. Og så er det siste historiker peker på, er at det har å gjøre med at det er en sånn handlingsperspektiv, ikke la det bli med bare ordsbekjennelse, men det må ha med liv å gjøre. Og det må være noe som gror i fotsporene. Sant? Og nå vet vi at ut fra en sunn teologisk forståelse kan ikke vi skape dette selv. Vi er avhengig av at Gud skaper i våre liv, ofte på tross av oss. Men å leve i denne dirrende avhengigheten av Gud, sant? Og hva kan skapes i og gjennom oss, ikke sant? Og det vi har fått lov til å være med på i denne vandringen her sammen, Ole Magnus og jeg også, å bli kjent med enkeltmennesker, ikke sant? Som vi har så mye å lære av, sant? For de lever slett ikke i privilegierte situasjoner ofte som vi gjør. De kan leve i svært krevende sammenhenger personlig, og de kan ha en krevende livshistorie, sant? Og de kan komme også, for de blir til velsignelse. Så det å lære av hverandre og andre, og være i en sånn grunnleggende, lyttende holdning, det tror jeg er veldig viktig, uten å gi glipp av det vi er overbevist om. Men tvert imot finne at, ja, men her finner vi jo sammen. Så må vi være villige til å lytte. Hva er våre blindsoner? Hva er det vi ikke ser? For eksempel i forhold til migrantmenighetene, sant? Vi har en tendens til å ikke se verdien, hva de kan gi oss. Så tror jeg, selvfølgelig trenger de også oppdage ting med hva vi kan gi. Som John Stott sa ofte veldig fint, at Lausanne er som et rundt bord der vi kommer sammen, og alle har noe både å motta og gi. Det synes jeg er et nydelig uttrykk for at, og det gjelder selvfølgelig ikke Lausanne, men akkurat nå har fokuset vårt vært Lausanne her. Og da er det en av grunnene til at det er simpelthen en stor velsignelse å få lov til å være en del av dette fellesskapet.
Takk skal dere ha, Lars Dahle og Ole Magnus Olavsrud. Og den som vil lese mer om Lausanne kan finne flere ressurser om det på nettet. Vi kan også legge en link til det i show notes, som det heter på engelsk. Så høres vi igjen neste uke. Ha det godt!